Raz, dva. Tak. Vítejte v cestovatelském a outdoorovém magazínu Rádia Wave, kterým vás jako obvykle provází Pavel Sladký a dneska taky jako obvykle na dnešní celé vysílání jeden host a tím je dneska geolog, spisovatel, esejista a klimatolog Václav Cílek. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnešní díl využiju k té příležitosti, že v rámci cestovatelského a outdoorového magazínu Radio Wave se budeme bavit o krajině trochu jinýma očima a nejenom čistě cestovatelskými zážitky, ale třeba taky znalostmi o tom, co je pod povrchem a tak trochu o krajinách vnitřních a vnějších. Já ale využiju toho, že vy jste se před relativně nedlouhou dobou vrátil ze Súdánu a začal bych právě Afrikou. A co vás teď při té poslední příležitosti vlastně přivedlo? Do Súdánu.
V Súdánu začínají pracovat čeští egyptologové. A je to z několika důvodů. První důvod je ten, že to je vlastně hrozně zajímavá oblast, že je málo zkoumaná. Takže pokud třeba profesor Barta kope v Úsli, tak v Úsli, kde je velký palác, kde je možná velké město a kde je asi celá řada klášterů, v podstatě nikdo tak klášterů, chrámu, tak vlastně skoro nikdo nikdy nekopal. A takže to jsou jako tam je šance na nové věci. Navíc jako je hodně v paměti taková ta akce Nubie před 50 lety, když mělo být zaplaveno Nilské údolí a Suánskou přehradou, tak se tehdy sjeli archeologové z celého světa, včetně Čechů, a zkoumali, co se děje. A protože počet obyvatel Súdánu roste, tak to vypadá, že v podstatě na každém trošku vhodném místě bude přehrada. Takže pokud nedojde k nějakému většímu konfliktu o vodu s Egyptem, který už má dneska málo vody, tak se jako hluboce promění sudánská krajina a bude zatopeno pravděpodobně velice mnoho archeologických památek, které jsou teda menší než ty v Egyptě, ale zase významné z jiného důvodu.
My jsme dneska vlastně začali mluvit o archeologii. Je nějaký obor, který by vás přísně nezajímal? Vy se pohybujete někde mezi kulturou, klimatem, geologií, archeologií, spoustou dalších témat. Je nějaký obor, který by vás vůbec nezajímal?
Víte, člověk je rád, když má přehled o světě. Ale tady u těch archeologů já jsem v podstatě nevině. Protože naopak, tady se jedná o ten program, jakým způsobem reagují civilizace na klimatické změny. To je přesně naše současná situace. A konkrétně teda ty nilské kultury jsou známé tím, že na každé zaváhání řeky Nil reagují nějakým zhroucením nebo prostě nějakou proměnou. Takže Egypt je vlastně úžasný tím, že po dobu 5000 let, co existuje egyptské písmo a záznamy, tak můžete sledovat naprosto modelově, v podstatě v sériích, jak různé civilizace, jak různé říše, které jdou po sobě, reagují na problémy sucha a klimatických změn.
Takže poučení pro Českou republiku v roce 2009 ze Súdánu a z jeho archeologické minulosti.
Jako fakticky chcete nějaký poučení, jako vy ve vašem věku prostě. Je to, já myslel, že na tohle to už si jako nehrajeme. Poučovat se nesmí. Jo, jako může se říkat to, na co se přišlo, nebo na co se přijde, nebo co si myslíme, nebo co víme, ale v současné době já přece nemůžu nikoho a nic poučovat. Jaká je základní situace? Počet obyvatel Súdánu roste hrozně rychle a začíná to být zaplněná země. Počet obyvatel v Egyptě je více jak 100 milionů a doopravdy hrozí to přechodné období, ten kolaps té vlastně, jak bych, celé říše, jo? Jako ve velkém. Protože Egypt už dávno není potravinově soběstačný. A mně to přijde být takové jako poučení, tanec mezi padajícími noži, jo? Nebo prostě poučení jako zvláštní i v tom, že existuje cosi jako saharská pumpa, takový terminus technicus, dokonce je to ze science, a to spočívá v tom, že když je dobré počasí, tak se urodí velké množství lidí a zvířat, a když to počasí se najednou zhorší, tak ta země neunese skorem nic, takže to jako když vypouštíte balónek, tak potom vlastně směřují do světa na přední východ, ale možná i na Balkán a možná i do jižní Evropy vlastně celá velká etnika. Podobně funguje teda asijská pumpa. A v tureckých novinách jsem četl výsledky poměrně, jako vypadalo to jako velmi seriózní práce, která se zabývala velkým průzkumem, jaké množství lidí na světě si přeje změnit zemi. Je to 700 milionů. Je mezi nimi málo Asiatů. Na to, že Asiatů je hodně, taky to málo je hodně teda. Jo? To není jedna Česká republika, ale mnoho českých republik. Ale v podstatě 1/3 až skoro 1/2 lidí v severní Africe nebo v subsaharské severní Africe si přeje změnit místo.
Pro vás to nebyla zdaleka první výprava do Afriky. Pokolikáté jste byl v Africe, ať už budeme mluvit o té sahelské nebo o té subsaharské?
V té rovníkové Africe, v té černé rovníkové Africe jsem dohromady strávil asi rok na nějakých 4 větších cestách. A cest po severní Africe bylo, myslím, 8 nebo 9.
Vy jste se někde vyjádřil, že návštěva Afriky je něco trošku jako setkání s vlastní archaickou podstatou Evropana, nebo tak zhruba v tomhle smyslu, doufám, že to parafrázuju aspoň trochu přesně. Děje se to člověku, i když se tam vrací opakovaně?
No, jako především vlastně v tomhletom pořadu jako nutný, který je cestovatelský, říct, že jako málo co je tak jako odpudivé jako cestovatelství. Že mnoho lidí cestuje, jako prostě jiný sbírají holky, jo, tak když ty prostě kluci sbírají holky, je to v pohodě teda, jo, ale není to hluboký vztah, že jo. A když potom v těch různých hostlech potkáváte takový ty trošku jako namyšlený sběratele zemí a jasně vlastně vidíte, že to cestovatelství jim spíš ublížilo na duši, než něco vlastně přidalo, jo, tak jako tak trošku jako zaváháte, takže já to...
Hostel to je vůbec žánr sám pro sebe, ne?
Jo, jo, jak se tam třeba lidi kradou potraviny, nebo jak si naopak jako předávají zkušenosti. Hostel to je hrozně jako zajímavá, zvláštní, riziková jako záležitost. Do toho se nebudeme pouštět. Jenom jako já chci říct to, že se tady bavíme o cestování a že já nechci, aby tady zaznělo, že cestování je něco automaticky dobrýho. Cestování minimálně v polovině případů ublíží vám, protože zpovrchníte nadbytkem zkušeností a často to ublíží té zemi, ve které jste, protože tam vznikne ten turistický průmysl, který se na vás naváže a zničí to v podstatě ty nejkrásnější kouty. Ono to je dobře vidět na té středozemní oblasti, kde ta vlna v 50. letech nebo začátkem 60. zachvátila francouzskou riviéru, Itálii, že všude byly postaveny ty hotely, beton, chodníky, silnice, jo. A teďka to nestačilo, tak se to přelilo vlastně do Řecka. Tam se taky zničilo, co šlo do dneška, to pokračuje, že jo, zakládají tam ohně, aby mohli zakládat hotely. Pak se to přelilo do Turecka, potom vlastně do Egypta. Jo, to znamená, chci říct, že pokud člověk cestuje, tak trošku by to mělo být ten responsible tourism, jo, to něco jako fair trade v podstatě. Jako dávat pozor, kam jdou ty vaše... Ono to vždycky není možný, jo, to je jako taková jako optimální věc, jako podporovat spíš ty místní lidi, jo, jako... nedávat dětem moc peněz, aby se nenaučili žebrat. Kolegové teďka byli v Memfidě, že jo, v Egyptě a chtěli se podívat na nějaký chrám a dopadlo to tak, že je obklopilo klubko dětí teda, které na ně posléze začalo házet kameny, těch dětí bylo 50 až 60 a oni v podstatě hodinu procházeli mezi padajícími kameny a všichni z toho byli vlastně hodně otrávení. To je druhá strana teda toho, jako toho turismu.
Já hodně používám rozdělení Hany Librové na měkký a tvrdý turismus. Berete ten měkký, právě ten víc jakoby fair, pouze jako nějaký předstupeň toho, že přijde ten tvrdý turismus, anebo to je obhajitelnější?
Ne, rozhodně, víte, vždycky v evropské civilizaci a v řadě dalších civilizací se chodilo do světa na zkušenou. Jo, to znamená, myslím, že mladí lidé zejména by doopravdy, já se pak vrátím k té Africe, my jsme ji nezamluvili, jo? Takže mladí lidé zejména by měli cestovat, měli by cestovat s rozmyslem. Oni všichni, když se vrátí, tak jim to jako něco dá. Jak to tak jako pozoruju zpětně mnoho let, tak hodně lidem dá pobyt v nějaké jako zemědělské oblasti, jako takový, kde ty lidi doopravdy jsou chudí a žijou z toho zemědělství. To je takový, ať už je to Indie nebo Afrika, to je vždycky jako silný. Prostě není nad to bejt týden nebo 10 dnů, kdo si může dovolit třeba i delší dobu, prostě jako ve vesnici nebo v malém městě nějakém takovém, kde skoro nic není. Na to prostě doopravdy mění ty lidi. Ale teďka k té Africe. Ono se říká, že vlastně jednak jsme všichni vyšli z Afriky a jednak, že historie lidstva to je jako 90% Afrika a 10% všeho ostatního. V Africe je mnoho různých vrstev. Já jsem dlouhou dobu prožil mezi těmi rovníkovými bantuskými černochy s těmi širokými rty a širokými tvářemi a když měli dobrou náladu, tak to bylo jako hezký, ale jindy mi vlastně moc nevyhovovali. Ale naproti tomu třeba v tom Sudánu, nebo takový ty nilotský kmeny, nebo jako Masájové, takový ty... Najednou prostě vidíte jiný typ lidí. Vidíte typ lidí, který se nesměje, který se usmívá, který je chytrý, který často drží slovo, který často drží takovou jako lojalitu k člověku a který má za sebou nějakou tradici. Ona teprve postupně se ukazuje africká tradice. Třeba konkrétně v tom Sudánu byla říše Kerma, která začíná někdy v tom 25. století před Kristem. Byla první velká nebo obrovská říše v Africe, černá. Jo, když nebudeme brát ten Egypt. A najednou si tam jako doopravdy v tom Sudánu uvědomíte to, co napsal Bovila. Celá řada prostě lidí, že zejména lidi toho sahelského pásma mají sklon k organizaci, k vládnutí, k vytváření politických stran a malých, větších království a říší. A v 25. století před Kristem, že jo, u nás byl nějaký konec neolitu a takovou kaskádou vlastně právě klimatických změn všechno směřovalo k době bronzové, k unitické kultuře, což taky byla velká, já nevím, jestli říše, ale rozhodně to byla prostě velká homogenní oblast nebo poměrně homogenní oblast na tváři Evropy. A tak já vlastně nevím, jestli máme slabší nebo stejnou tradici vládnutí jako Sudánci. Ale někdy jako se člověk nemůže zbavit takového dojmu, že vůči řadě Afričanů jsme barbarové. Ale pojďte ještě jako k tomu začátku. Jo. To, co já někdy říkám, je to, že v té Africe se dostanete jako hodně hluboko jako do sebe. Ono je to tak, že na každou zemi se můžete dívat jako na zrcadlo a každý zrcadlo je jiný a každý zrcadlo zrcadlí vás samotný jiným způsobem. Různě jak zakřivený nebo barevný nebo něco takového. A ta Afrika vede hodně jako ke takovým těm kořenům, který už moc nerozeznáváme, že k nám patří. A to je takový, to je právě ten agrární, sběračský, možná trošku jako lovecký rytmus, který asi už dneska nemáme šanci zažít. Ty zvěř je vybitý, jo, prostě to už je jako trošku pryč. Pak jako řekl bych, že další stádium, další velký zrcadlo je Indie. Indie to už jsou Indoevropani, to už je jako jednoduchý život, to už jsou tradice, takový indoevropský zvyky, to už, tam už se poznáváme. Jo? Indie je něco, pro mě přijde jako evropský pravěk. Já si doopravdy často si pamatuju na to, jak jsem viděl na ulici hrnčíře, který má takový velký kamenný setrvačník, jo, takový velký ovlčka, toho roztočí a dokud se to točí, tak na to plácne kus hlíny a rychle vymodeluje nádobu. To je technická úroveň nižší než třeba u našich Keltů. Jo, a drží se to tam, že tak to prostě k té tradici patří a když změníte tradici výroby, tak pak můžete změnit i tradici sociální, jo, společenskou, politickou, a to už je trošku nebezpečný, tak jste jako vlastně hodně, hodně konzervativní, což je na jednu stranu pro ty místní lidi vlastně k zbláznění. Potom bych řekl, že takový jako další zrcadlo, takový jako docela důležitý, by mohla být Perzie nebo Turecko, zejména Anatolie nebo kousky severní Afriky, takový ty míň islamizovaný, nebo takový ty, který byli v protikladu k islámu hodně dlouhou dobu. Do Sudánu přichází islám, respektive buduje si silnou pozici až v 16. století. To je jako velký rozdíl. A zase potkáváte lidi, kteří jsou dneska jako chudí, a takže člověk má takový pocit jako trošku jako převahy, že jo? Byli taky navíc pod nějakou koloniální velmocí, takže to ještě ten pocit převahy vlastně zesiluje. A je tam najednou prostě velká, stará kultura. Perzie je pochopitelně něco staršího, že jo, než my v rozvinutý prostě míře. A tak se tak jako umírníte.
Já většinou cestuji s tak málo penězi, že pocit převahy nemývám. Jo. Není to dobrý recept?
Já zase mám rád svou nějaký peníze pro to, abych prostě, že to záležitost bezpečí, jo. Ale jako je to pravda, je to kus dobrýho receptu v tom.
Když jedete do Afriky, ať už s jakýmkoliv záměrem, výzkumným nebo cestovním nebo jakýmkoliv jiným, říkáte si sám pro sebe, že v tom je nějaký rozdíl oproti tomu, kdybyste tam jel bez toho, že jste v mládí studoval v tanzanské škole?
Určitě je, protože vlastně díky tomu, že do té tanzanské školy já jsem se dostal v těch 15 letech, tak to mám a byl jsem tam jako jediný bělouk, že jo, takže pro mě pohyb mezi lidma jiných etnik je často příjemný teda, často přirozený. To nastoupíte třeba, když letíte do Sudánu, tak v Istanbulu nastoupíte do letadla a najednou prostě tam nastoupí černoši a začnou se smát, jo, a je to takový úplně prostě jako jiná atmosféra, než jako v běžném letadle, jo, a najednou se prostě cítíte dobře. Cítíte se líp, než byste letěl třeba do Říma nebo do Paříže, nebo tak. Určitě tohle to sehrálo svoji roli.
Vozíte si z cest suvenýry nějaké, pokud jo, tak jaké?
No, já to ještě mám naštelovaný tak, že většinou mám pocit, že cesta, která člověka trošičku nezmění, je jako zbytečná, jo? Jako mají ty Číňani, jak vezli tu okurku po těch 6 posvátných horách Číny a pak si na ní podívali a zůstala okurkou, jo, nebo tak. Tak to já jako nechci. Takže já mám pocit, že bych se trošku měl na té cestě změnit. Píšu si deník a jako, už jako pravidelným zvykem před každou cestou je, že si člověk stanoví nějaký cíl. Jo, předem neví, že je nedodrží, pochopitelně. To znamená třeba, co má, nebo co chce pochopit, nebo co chce udělat. Jo. Pak jdete po něčem úplně jiném, protože narazíte na něco, co jste nikdy jako neviděli. A když zase letím tím letadlem naspátek, nebo tak, tak si snažím udělat takovou jako reminiscenci toho, co jsem viděl, takový ty jako základní bloky. To psaní pomáhá totiž formulovat, nebo hloubě formulovat cítěný. Jo, takže člověk jako hodně věcí cítí a mnoho věcí neumí říct, takže to psaní pomůže. Suvenýry si vozím si často ty kamínky, pak to jako rozdávám. Rád vozím nějaký jako starší věci, jo. To znamená třeba z toho Egypta bylo hrozně pěkný, ale teď už je to jako velice drahý, vozit beduínský stříbro, starý, ošoupaný, šperky, často rozbitý, z takového jako divného bílého kovu, který má možná jenom 50% stříbra, možná ani to ne, a ty šperky byly nosený. V Sudánu jsem viděl věc, na který jsem nakonec nesebral odvahu, a to jsou talismany. Ty lidi, někteří nosili, jako měli indiáni medicíny, tak nosili na krku takový obdélníkový sešitý taštičky a v tom jsou buď to nějaký verše Koránu, nebo my nevíme, co je jako uvnitř, ale taky tam mají být talismany. A je to tak jako prosáklý životem toho člověka, že ty věci se bojíte vlastně. To už je jako moc osobní. V Sudánu věc, my jsme vezli tolik vzorku, že jsme nakonec skoro nic jako nekupovali. Sudán třeba hrozně hezká věc, jsou mosazný misky starší, který mají uvíc ještě další mističku a takový třásničky kolem. A do té misky jsou vyrytý písmena nebo zaříkávadla. Lidi, kteří se chtěli léčit, tak tam nalili vodu a otáčeli tou miskou, aby se jako impregnovala tím nápisem a pak tu vodu pili. A když to řeknete egyptologům, říkají, no jasně, to je za nový egyptský říše taky. Jo? Takže máte, jako jsou hrozně hezký věci, které jsou používané.
Mají paměť.
Jasně, a které vás spojují s nějakým prostě myšlenkovým světem, žitým světem, akorát je třeba dávat pozor na to, aby ten svět nebyl moc silný.
Když se tady čas od času bavím s cestovateli o tom, jestli vědomně nebo nevědomně volí nějak mezi tím, jestli mít hodně nastudováno před tím, než někam jedou, anebo jestli naopak přijíždět spíš jako nepopsaný list papíru a vnímat to bez nějakého předem daného zaujetí nebo případně i předsudků, tak tahle druhá možnost pro vás v úvahu nepřipadá. Vždycky všude jedete s nějakým předem nastudovaným objemem znalostí?
Ne, vždycky to objevování je o tom, že máte poměrně velkou svobodu a že třeba i o ty věci málo víte. Nicméně, jako mít něco naštudováno, nesmírně pomůže zrychlit proces jako hledání a učení. A potom mě se teda osvědčuje tak něco málo o té věci vědět, nebo mít zhruba orientaci, dorazit tam, jít podle nějakého předběžného plánu. V okamžiku, kdy se objeví něco živějšího nebo zajímavějšího, tak ten plán okamžitě opustíte, ale pak se vrátíte domů a teprve studiem se snažíte pochopit to, co jste vlastně viděl. To je jako pro mě cesta.
V souvislosti s tím, co jste říkal o kvalitách cestování pro člověka, mě napadá jeden z vašich výroků, teď nevím, jestli je z krajin vnitřních a vnějších nebo od někud odinut, a to, že malý zážitek z krajiny, kde jsme doma, má vždycky větší cenu než velký zážitek z krajiny, kde jsme jenom na návštěvě. Znamená to, že cestování uvnitř vlastního regionu, dejme tomu po Česku nebo po středních Čechách, tenhle ten aspekt negativní věci na cestování nemá?
Jsou odlišné typy lidí. Jo, když si vezmete Francouze z jihu, ty prakticky vůbec necestují, zatímco Francouzi ze severu cestují jako velice hodně. Na kamarád Marian Pala mi jednou říkal, víš, já jsem byl měsíc v Paříži, ale Eiffelovku jsem neviděl. Jo, protože on žil v té svý čtvrti, tam se bavil s těma svýma lidma, pak si šel sednout prostě do nějakého toho bystra, tam vydržel nějakou dobu, zase s ním a prostě pokecal. Jako nebylo důvod vidět Eiffelovu věž. Jo? Tohle dovede málo kdo. Jo? Tohle takovouhle sebekázeň, jo? Tohle to není jako samozřejmá věc. A já vždycky váhám, proč cestuju. Jo? Říkám si, mám já to vlastně vůbec jako zapotřebí, nebo co to má jako za význam. Že? A pak zase přijdete do těch Čech a tady je všecko jako takový jako malý. Jo. A některé věci vlastně bez pomoci těch, řekl bych, těch pravěkých zrcadel nebo zrcadel jiných kultur vlastně nerozeznáte. Když se navyknete, já nevím, třeba na posvátnost komplexu pyramid, že jo, tak potom se to... Teďka mluvím o věcech, o kterých vlastně se dost těžko nedá vlastně mluvit, tak to pak můžete porovnávat s posvátností některých hradišť. Jo. Je to takový, protože teďka mi jako dobře jako nesloužej ty slova teda, ale třeba už s tou Anglií je to velmi jako srozumitelný. Tam už se dá ta zkušenost prostě mohylových polí nebo tak jako mnohem líp převádět. A nebo všechny ty mediterální kultury jsou. Víte co, já vám to povím ještě jinak, že jo. Já jsem si teďka znovu zpracovával takovou jako monografii o trpaslících. Z těch českých pověstí nebo z německých pověstí o těch trpaslících se toho mnoho nedozvíte. Ale když sáhnete po pověstech z Uralu, tak najednou zjistíte, že na Uralu mají nebe, který má několik vrstev, o tom teďka nebudu mluvit, ale mají taky zemi, která má několik vrstev. V té horní vrstvě země žijou takový ty obyčejný hospodáříčci, ten domovoj, jo, ty domácí hadi, to je u nás, tomu taky lidi hodně věřili a ještě do dneška jsou domácnosti, kde mají svýho, kde krmějí svého hada, jo, svého hada hospodáříčka. A jinak je to antická představa nebo předantická. O něco níž na tom Urale žijí permoníci, kteří se starají o ty rudní žíly anebo o jeskyně. Furt takové jako normální, jako saskokrušnohorská představa, úplně jako v pohodě. Jenže o něco níž žijou divocí lidé a ty divocí lidé tam mají poloopuštěná města. Už, jo? A jsou takový jako nevypočitatelní. V opatro níž ještě žijou staří lidé. A ty pro mě vypadají jako nubíci. Jsou černý, vysoký, jsou tvořeny hodně světlem. Přestože on je to asi tím, jak ta země je placatá, tak oni už vlastně, jak jsou hodně hluboko, tak už jsou blízko v té archaické představě zase těm hvězdám, že jo. A jsou takovým jako elfim dojmem, mají taky města. Taky ne, snad vymírají, ale tak se jako ztrácí, tak jako blednou teda, vystupují nahoru. Pak jsou tam velký bažiny. Tam žije velehat. Plas teda, a ten prolejzá těma jiskyně, prolejzá těma různýma patrama těch podzemních světů a objevuje se na povrchu. A když jsem si celou tohleto věc nějakým způsobem snažil dešifrovat, tak jsem si uvědomil, že část zlata v Mezopotámii a asi ve starém Egyptě, možná už od toho 30. století před Kristem, pochází z Jižní Sibiře. A že potom v dobách bronzových, jo, zase nějaký třeba 20. 25. století a trošku mladší období, tam je hrozně rozšířený kovolitectví a další dolování surovin. A teďka mi přišla taková jako hodně jako zvláštní věc, že my bereme, že jo, dejme tomu Jižní Ural jako úplný konec světa, úplný konec Evropy. Ale vlastně on žil v kontaktu s několika velkými civilizacemi, s Egypťanama, se Sumerem, jo, a tak dál, to šlo se středomořskýma kulturama. A něco z nich tam jako najednou zůstalo. Takže na tom Urale ta mytologie, jak se zrcadlí v těch pověstech a pohádkách, je najednou nesmírně komplikovanější než to naše. Já bych jako řekl to takhle, jako že Ural, že to je jako film od Tarkovského a Naši trpaslíci, že to je Večerníček. Jo? A takže tím já se vracím k tomu, že má cenu cestovat. Jo? Že skutečně můžete najít věci, řekl bych, na správném místě, takový jako ještě jako v kontextu, jako doby, a že ty věci dneska už jsou často jako ztracený, ale my je nějak v sobě nosíme. Takže díky těm jiným zemím nakonec jako trošku zase nějak, já tomu říkám, jako zaoblíte vlastní bytost.
A co je zaznamenání hodné na některých vašich esejích a to třeba i na samotných jejich titulech, je, že se tam objevují z té nejsoučasnější současnosti různé pojmy týkající se i hudby. Třeba gotická subkultura a její hudba, nebo naopak hip-hop a podobně. Ovlivňuje to, kam třeba zrovna cestujete, to, co posloucháte?
Určitě. Takhle, já čas od času, někdy víc a jindy vůbec ne, poslouchám současnou hudbu, protože to, co se děje ve společnosti, je nejvíc vidět v hudbě. Protože hudba je hrozně plastická. Jo, třeba výtvarné umění to má taky, ale jako emočně si hůř sedne na tu jako ještě nevyřčenou emoci, že jo, která teprve se nějakým způsobem jako zmotňuje a teprve jako vystupuje jako něco, prostě se vynořuje, že jo, z nějakého nevědomí nebo podvědomí, to já nevím. Takže v současné hudbě slyšíte teďka hlavně ty tóny, zvuky, obavy hodně, toho, co se právě děje v myslích lidí a co se časem prokopíruje do světa. A jinak teda teďka konkrétně, že jo, v té Africe nebo v tom Sudánu, jsme měli hezký zážitek. Já zase nevím, jestli má cenu mluvit o zážitcích, protože pak jako člověk je za to sběratel těch zážitků. Jo? A to taky vlastně, jako já myslím, že méně zážitků je někdy víc, než jich mít víc teda.
Já myslím, že jste udělal k věci jakoby dostatečně masivní antré, abyste si teď nějaký ten zážitek přece jenom mohl dovolit a nemusel si ho cenzurovat.
V pátek večer, tak hodinu a půl před západem slunce, se na hřbitově v Ondurmánu scházejí dervišové. Je to jako jiný typ zážitku než dervišové někde v Káhiře nebo v Turecku, kde jsou takový, kde je dobrá choreografie, že jo, a celý je to takový jako hodně estetický. Jo, a tady jsou to doopravdy lidi, kteří v prvním plánu hledají Boha svým způsobem, potkávají se s podobnýma lidma, tisknou si ruce, zdraví se, pak udělají takový jako průvod, hrajou na bubny. Je to dervišská hudba, hraná na bubny, občas nějaký činel nebo něco takového. Mají rádi ostatní lidi. Jo? To znamená, nevím, já jsem si třeba nevzal foťák, kolega si vzal foťák, velký nápadný, tak hned ho prostě odchytli a říkali, postav se sem, tady uvidíš líp. Jo? To jako, tohle není jako obvyklá záležitost. A teďka právě hrajou tu africkou hudbu, která je silně rytmizovaná. Je to hudba těch černochů trošku, jo? Který teprve přišli do nového prostředí. A tam jako máte pocit, že ta hudba skutečně jako něco otevře ve vás a teďka se z vás zřinou nejdřív takový ty negace, že jo? A v té rovníkové Africe ty negace vás nikdy strhnou úplně do takového srdce temnoty a tady to v určitou chvíli ty derviše zastavějí a je čas jako na modlitbu, takže jako do té škvíry ve vás najednou se to otevře tomu Aláhovi. Ať už to nazveme prostě jak chcem, a výsledek je vlastně takový jako hrozně jako pěkný. A tak nad touhletou věcí doopravdy jsem hodně přemýšlel. To ještě řeknu, jak já se tam sednul, že už se mě nebavilo stát. A dělal jsem si zápisky. A teďka místní lidi se ukázalo, že vždycky stichnou, když někdo píše. Protože ještě jako psát je trošku něco posvátného. Jo, to už je úplně tady jako zmizelo, jo, protože prostě to je kultura, kde donedávna blbosti se nezaznamenávaly. To nikdo nezapisoval.
Třeba se to zase objeví. Vzhledem k tomu, že všichni budou psát na klávesnicích, tak třeba to psaní bude něco archaického a získá to nějaký vyšší status zase.
Ano, ano, já myslím, že už to teďka má ten vyšší status i u nás. A přišel za mnou derviš takového jako brahmínského typu od někud ze severní Indie. Chviličku jsme jako seděli a vlastně v těch očích bylo vidět takový, jako kdyby tam byly další životy. Jo, zatímco tady v Evropě opravdu tohle to nemáte, tak možná, že ta karma opravdu funguje jenom v té Indii a v Evropě prostě jako nefunguje. A byl to takový jako hodně zvláštní, jako živej pocit něčeho nezničitelného. Já jsem si to pak uvědomoval na kultuře, že ta sudánská kultura, to je vlastně hrozně velký chudák, protože Sudánci byli koncem 19. století tak jako ze dvou třetin vyhubený po tom Mahdiho povstání a dalších jako válkách, takže přežil vlastně hrozně moc. A my v Evropě máme takový ten kumulativní typ kultury, že jako shromažďujeme, stavíme, vytváříme avantgardy, stavíme se proti tradici, pak do ní vplýváme, jo, takže je to, máte pocit procesu. A v tomhletom procesu potřebujete instituce, které by to uchovávaly, podporovaly, ministerstva, jo, a tak dále. To v tom Sudánu, kde ty lidi málem vymřeli, v podstatě vůbec není možný. Takže tam je model kultury, spíš mi to přišlo jako hluboká studně, která je furt, která je, ať už stačí, když existují lidi, jo, jenom, prostě to je součástí těch lidí, to je součástí celý pouště, nebo možná i zvířata, rostliny, já nevím prostě čeho všeho. A ty lidi vlastně přicházejí k té studni a jako a pijou z toho tu vodu a vlastně nemusí mít to ministerstvo té kultury, protože prostě tahle věc je nezničitelná a objeví se vždycky znova a znova.
Nám pomalu vyprší čas, nicméně jsem poslední otázkou rozhodně chtěl skončit v Čechách, nejlíp ve středních Čechách, o kterých vy hodně píšete, a je to pro vás ta krajina, ve které i menší zážitek má větší cenu než některý velký dovezený ze zahraničí. Kde jste třeba byl od návratu ze Súdánu se podívat? Jaká máte ta místa, kde se paměť vám dobře vyjevuje?
Já jsem byl na více místech. Paměti teďka mi vyvstal Tetín brzo ráno za mlhy, kdy teda slunce teprve pomaloučku rozpouští tu mlhu, která ještě před těma několika dny nebyla šedá, ale byla světlá. Potom shodou okolností jsem byl dvakrát na Řípu a jednou za krásné počasí a jednou právě zase za mlhy. A to bylo hrozně překvapivý, ten Říp, že to není celkem jako je to nicotná hora, ale za té mlhy najednou prostě vyrost do takový jako Fujiyami velký. Bylo to jako moc pěkný.
Vy velmi často píšete o tom, že na těch jednotlivých místech něco cítíte, co třeba nedokážete nějak empiricky vysvětlit, nebo na to i třeba do určité míry rezignujete, protože to, co pociťujete, je nejdůležitější. Setkáváte se třeba v akademickém prostředí s tím, že je tohle přístup, který kolegové jaksi neberou, neuznávají?
Hledajte se, mě to je jedno. Jo, a ono je to tak, že vlastně až do konce 19. století skorem všichni lidé přicházeli na různá místa a skorem něco tam cítili. A protože to cítili někde romanticky, tak vznikla potřeba se vědecky vymezit. No, tak jsme se vědecky vymezili a nicméně ty věci cítíme furt, protože jinak bychom nejezdili do přírody a nejezdili na různá místa, protože prostě bychom si mohli prohlídnout to, jak vypadají doma na internetu.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky, která tak trošku reflektovala samotné cestování, byl Václav Cílek. Díky moc za to, že jste si našel čas a jsem do studia Radio Wave dorazil.
Naschledanou.
Naschledanou.